jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako im iško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Tačno pre 20 godina, 18. juna 2001. godine, emitovana je prva emisija Znakova. Emisija je pokrenuta s idejom da se savremenoj umetnosti da više prostora, da je se pristupi i analitično, i informativno, i edukativno, kako bi se prevazišao strah pri susretu sa delima savremenih umetnika. Želja je bila da se kroz razgovore s umetnicima, kritičarima, teoretičarima i istoričarima umetnosti ukaže koliko je pristup savremene umetnosti različit od pre samo nekoliko decenija, ali da je istovremeno odraz vremena u kome nastaje i da je prema tome reč o dvosmernoj komunikaciji koja dozvoljava mnogo ličnog pri posmatranju dela. S druge strane, emisija Znakovi je deo duha koji je iznedrio i petooktobarske događaje, to jest želje da se destrukcija i trivialnost, lapidarnost i opsena zamene kvalitetom adekvatnom vremenu, u kome smo živeli, a što je izraženo i kroz špicu emisije. A to je rečeno i u uvodu te prve emisije, čiji ćemo deo sada čuti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sava Ristović, a ovo je nova emisija drugog programa Radio Beograda Znakovi, koja se bavi savremenim oblicima vizuelne komunikacije, od vizuelne umetnosti do svih onih pojava svakodnevnog života koji, kao znakovi, definišu pojedine ideje. Dakle, emisija će se baviti svim onim pojavnostima koje primetno ili ne, univerzalno ili regionalno, karakterišu vreme u kome živimo. Od događanja u sferi, dakle, vizuelne umetnosti, preko savremenih tehnologija u službi komunikacije do medija. Izazov je veći što je jedan oblik izražavanja i percepcije, dakle vizuelni, što se pokušava da se analizira kroz sasvim drugi vid, audio. Ali savremeni diskurs percepcije sveta i okoline zasniva se na dominantnoj individualnosti kako emitora, stvaraoca, tako i primaoca, dakle perceptora. Savremena filozofska misao tumači i vizuelne pojave današnjeg sveta analogno znacima, odnosno slovima u knjizi, pri čemu se kontekst stvara podjednako u zavisnosti od napisanog, to jest iskazanog, i svih onih psihosocijalnih i drugih karakteristika konzumenta. Tako će i emisija Znakovi, kao zastupnik lateralne komunikacije, dakle maksimalnog uvažavanja tuđeg mišljenja, ponuditi samo jedan pogled, a na vama, slušalcima, je da ga postavite ili ne u sopstveni sistem promišljenja stvarnosti. Emisija Znakovi neće imati čvrstu strukturu, kao što ga nema ni vreme u kome živimo, već će se prilagoditi temama koje bude stavila na svoj dnevni red. Naravno da je na početku potrebno izraziti verovanje da ovakva emisija ima opravdanje za svoje postojanje u savremenom životu, a u isto vreme da će ova faza dečijih bolesti biti što kraća i što uspešnije prebrođena, te da će emisija imati kvalitetan i dug život. A emisija će imati i jedan edukativni karakter, kako bi posle višegodišnje izolacije pokazala strukturu savremene komunikacije, i to ne vizuelne.
I sama špica emisije odražava, kao što smo rekli, taj duh vremena u kome je emisija nastala. On bi mogao da se nazove nada ili verovanje da će ideologije koje su nas toliko sputavale nestati i da ćemo se okrenuti pojedincu i njegovom potencijalu. Za razliku od veoma brzo razvenih nada društva za normalnim sutra, znakovi su tokom svih ovih 20 godina forsirali kvalitet kao kritički okvir razmatranja umetničke produkcije. I danas, kada mnogi ne znaju ni ko je Josip Broz, još manje da su neki ljudi 4 mjeseca šetali hladnim ulicama Beograda radi ličnog digniteta, špica znakova možda deluje anahrono, ali je danas podsjetnik na vrednosti koje su u jednom trenutku izgledale moguće i dostižne. Zamišljena kao sučeljavanje suprotnih idejnih diskursa, nudeći slušaocu da sam donese zaključak, ona je na samom početku ukazivala na koncepcijske osnove onoga šta će se dešavati unutar predstojećih sat vremena.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Ne želimo da današnje obeležavanje 20 godina znakova bude svečano, ali ni patetično, već jednostavno da ukažemo da postoji jedna radijska emisija koja je već 20 godina u potpunosti posvećena savremenoj umetničkoj sceni, produkciji i teoriji, kritici i analizi. To je moramo, a to i ovom prilikom da naglasimo, bilo moguće jedino u okviru programske koncepcije drugog programa Radio Beograda. Ima na ovom programu i starih emisija poput Riznice ili Čekajući vetar, ali je jedino znakove radio jedan jedini urednik. Iako su tokom ovih 20 godina menjali strukturu, kako su se menjale prilike na celom drugom programu i u Radio Beogradu, znakovi su ostali verni inicijalnoj koncepciji razmatranja vrednosti savremene umetnosti i fenomena koji su uticali i utiču na nju. Nastala u vreme začetka interneta i komunikacione revolucije, emisija je pratila razvoj svih onih fenomena savremenog doba koji su i tekako imali odraz u savremenoj umetničkoj i produkciji i teoriji. Za kraj ovog prvog dela izdvojili smo deo iz razgovora koji je vođen u narednoj emisiji tog juna 2001. godine, a povod je bio objavljivanje knjige Meta Mediji s tekstovima Leva Manevića, koji je upravo tokom ovih 20 godina postao jedan od najuticajnijih teoretičara digitalne kulture. Priređivač i urednik izdanja Dejan Sretenović bio je gost znakova.
Lev Manović se u stvari bavi istraživanjem jezika novih medija i on u stvari i formalnim obrascima, da tako kažem, kojima operišu novi mediji, i on u stvari pokušava da uspostavi te nekakve istorijske trajektorije, jednostavno da pokaže da su prethodna iskustva medijska, umetnička, nešto što je inkorporirano u sistem novih medija, i u tom smislu zaista njegova studija predstavlja jedno istraživanje koje seže sve do, da kažem, od renesansnog slikarstva pa nadalje, pokazujući kako su određeni problemi u domenu vizualne komunikacije, formalnih rešenja, nešto što se pretapalo iz jednog medija u drugi, sledeći naravno McLuhana koji je tvrdio da su stari mediji uvek sadržaj novih medija, što je naravno sa razvojem digitalne tehnologije zaista dovelo do neslućenih mogućnosti konvergencije različitih medija, iz prostog razloga što svi operišu, govore sada istim jezikom, svi rade u istom jeziku, i to je jedna od ključnih stvari. Znači, ja kao neko ko piše umetnosti i umetnik, kada koristimo računar, u stvari koristimo isti jezik. I to je jedna od ključnih revolucionarnih dometa digitalne tehnologije, zato što vi možete vrlo lako da uspostavite konvergenciju između zvuka, teksta, slike, grafike, i u tom smislu se otvara mogućnost stvaranja nekakvih novih hibridnih formi, nešto što u stvari Manović zove metamedijima, i po tome smo i knjigu nazvali. Generalno, to je ta neka priča koju je prvi teoretski još 80. godine pokrenuo William Flusser u svojoj knjizi o fotografiji, gde on u stvari razvija tezu o dva modela predstavljanja u evropskoj kulturi. Jedno je mapa, koja predstavlja diagramski model u semiotičkom smislu, i drugo je ekran, koji predstavlja ikonički model u isto takođe u semiotičkom smislu. O kulturi ekrana, civilizacije ekrana, počelo se u stvari mnogo više razgovarati 80. godina, u vreme kada je dominirala ono što danas zovemo postmodernom teorijom, i kada je došlo do globalne ekspanzije televizije. to su godine opšte fascinacije medijskim slikama, televizijskim slikama, i tu se priča o ekranu počela da dobija nekakve svoje, da kažemo, ozbiljnije teoretske eksplikacije, da bi se naravno sa pojavom kompjutera, odnosno kompjuterskog monitora, priča o ekranu izmislila na jednu potpuno drugačiju situaciju, iz prostog razloga što ekran kakvog znamo u digitalnim medijima više nije prostor isključivo za reprezentaciju, već postoji prostor za interakciju. Mi pomoću ekrana u stvari obavljamo, odnosno preko interfejsa koji se izlaže na ekranu, ulazimo u interakciju na internetu ili u nekakve druge sisteme virtualne realnosti, što znači da ekran postaje potpuno drugačija kategorija. Manović govori o to, ekran, naziva ga ekran realnog vremena, i to je tačno, zato što vi stalno operišete, i mislim da je to jedna od ključnih definicija ekrana u digitalnom okruženju, je to je upravo taj real time. Mi jednostavno funkcionišemo u real time-u. Tu više nema kategorije kao što su playback ili sve one kategorije koje su u prethodnim ekranskim situacijama operisale sa nekakim vremenskim kategorijama koje se tiču prošlosti, kašnjenja, ponovnog ponavljanja, repeticije i tako dalje, više ne mogu se posmatrati na takav način, iz prostog razloga što se sve dešava u trenutku same komunikacije. Sada pre svega govorimo o internetu, i u tom smislu ekran postaje jedna potpuno drugačija kategorija koja na izvestan način prevrednuje naše kompletno vizualno iskustvo. Mi više ono što nazivamo vizualnim umetnostima, digitalnim vizualnim umetnostima, je potpuno drugačije od onoga što smo nazivali vizualnim umetnostima, uključujući film, video, znači i druge elektronske medije, iz prostog razloga što se koncept vizualnosti drastično promenio. I veliko je pitanje, ako čovjek pogleda ono što nazivamo net ili web umetnošću, videći da tu komponenta vizualnog, skopičkog, da kažem, doživljaja nije toliko bitna koliko je ta komunikacijska i neki način i konceptualna instanca mnogo pre. I na neki način tu se vraća neka situacija 70. godina i 60. kada je Neo Avangarda upravo sanjala o ukidanju reprezentacijskog aparata za koji se smatralo, jel, da je nešto što otuđuje posmatrača od dela, odnosno od umetnika. I ono što smo imali u tim formama procesualne umetnosti koja je računala na tu neku temporalnost, sada u stvari na jedan potpuno drugačiji način ponovo oživljava u digitalnom okruženju.
U tom smislu Manović posmatra i tu takozvanu, kako je on nazvao, automatizaciju pogleda. Poredeći to sa Fordom, fabrikom automobila, automatizacijom pokreta, dakle, čoveka ovde govori o pogledu, tom kompjuterskom, odnosno digitalnom, dakle, kompjuterskom vidu.
Jeste, to je tema o kojoj je...
Ne, nema mi počinjati sa jeste.
To je tema o kojoj je prvi raspravljao Virilio, koji je uveo taj termin mašine vizije, i gde je on na jedan, naravno, potpuno drugačiji način iz neke svoje perspektive se bavio tom automatizacijom pogleda. U stvari, ono što je nekada bila vizualna mašina koja je funkcionisala kao proteza, znači kao instrument na osnovu koga se ograničenja ljudskog pogleda i čulne percepcije nadomešćuju, sada u stvari postaje, preuzima potpune ingerencije antropocentričkog tog pogleda, i u tom smislu automatizaciju ja vidim kao u stvari proces gde objekat koji mi vidimo na kompjuterskom ekranu on je već gledan, on je već snimljen. Naš pogled u tom smislu nema tu mogućnost razlikovanja kao što imate u nekakvim drugim medijima, nema mogućnost, njegove kreativne mogućnosti su na neki način sužene. Sam način na koji se izlažu prozori kada otvaramo razne fajlove, programe i tako dalje simultano na ekranu, vodi, najbolje pokazuje tu neku disperziju percepcije, i na neki način, vraćajući se na ono što sam malo čas rekao, automatizacija i ono što smo nazvali ekran realnog vremena zaista stoje u nekakoj, proizilaze jedno iz drugog, i upravo je to temeljno pitanje da li je to više vizualna umetnost u nekom čistom smislu kao što je bila ranije.
Novi termin koji uvodi Manović, to je ta nova avangarda.
Ja sam Leva Manovića upoznao pre nekoliko godina na forumu elektronskih medija koji se pod nazivom Ostranjenje, koji je održan u fondaciji Bauhaus u Dessau. I tada je Leva Manović prvi put izašao sa tom tezom. Praktično tekst tog predavanja je pretočen u tekst. On je puštao legendarni, jel, kultni avangardni film Dzige Vertova, Čovek sa filmskom kamerom, i preko filma, preko projekcije filma je obrazlagao svoju tezu na momente se naslanjajući na ono što se u tom trenutku vidi na ekranu. To predavanje izazvalo veliki šok zato što su tu na tom forumu učestvovali entuzijasti nove medijske tehnokulture, ljudi koji su u tom trenutku bili u nekakoj groznici kada je još cela priča sa internetom, upotrebom novih medija, umetnosti, bila u nekakvom pionirskom, entuzijastičkom periodu kada se u tome odjednom videla neslućena mogućnost za kreativni rad i tako dalje. I odjednom dolazi šok u vidu Leva Manovića koji celu stvar spušta na zemlju time što izlazi sa tezom da praktično novi mediji nisu ništa proizveli, nikakve nove sadržaje, već se bave recikliranjem, digitalizacijom, rekombinacijom starih medijskih sadržaja, kulturnih formi i tako dalje. Taj tekst ima izvesnog temelja, jer dovoljno je samo otvoriti Windows na kompjuteru i pogledati ikone, simbole, način na koji je čitav program organizovan i videti da tu ima mnogo elemenata koje prepoznajemo iz nekih drugih medija, iz nekakih drugih jezika, vizuelne, simboličke i tako dalje, druge komunikacije, i u tom smislu njegova teza stoji. Ono što je meni problematično, i to sam u pogovoru knjige napisao, jeste da termin avangarda je možda prejak. Ja mislim da su prava avangarda digitalne tehnologije, prva i za sada jedinstvena avangarda digitalne tehnologije, upravo hakeri i aktivisti koji koriste nove medije da bi proizveli određene subverzivne ili već kakve druge efekte. Oni su, znači, pokušali da koriste medije da bi preneli određenu poruku, da bi izlagali svoje neslaganje, a to može da bude i slanjem poruka, zatrpavanjem web sajtova, promenom sadržaja, uništavanjem banki podataka i tako dalje. Mi smo jedan takav hakerski rat imali i ovde za vreme NATO bombardovanja. Jer ne treba zaboraviti da termin avangarda podrazumeva ne samo inovacije u jeziku ili estetici, već podrazumeva i socijalni politički angažman. I znamo da je avangarda ta koja je pokušala da napravi taj nekakav spoj između umetnosti i društvenog okruženja, i u tom smislu samo oni stvaraoci koji, znači, poseduju tu vrstu svesti, koji nisu samo proizvođači novih obrazaca formalnih, jel, i rešenja, mogu da se nazovu avangardom. Tako da ja mislim da taj termin treba jednostavno ostaviti i prepustiti istoriji gde je on udobno smešten, o njemu se uvek lepo može raspravljati, ali generalno to je, mislim da teza da su sve ključne komunikacijske tehnike koje se koriste u digitalnoj komunikaciji proizvedene još u vreme istorijskih avangardi 20. godina u mnogo čemu zaista stoji, i Manović to vrlo jasno argumentuje u svom tekstu, ali da zaista termin avangardu treba ostaviti po strani.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro con este vicio. yo de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
Obeležavanje 20 godina postojanja znakova nećemo iskoristiti da iznesemo podatke o broju emisija ili gostiju, tribina, publikacija i tema koje su naše mjesto u emisiji, jer takvi podaci ne postoje. Možemo samo da kažemo da su skoro svi relevantni činioci te scene bili gosti emisije. Postojale su teme koje smo sami inicirali i obrađivali kroz nekoliko emisija poput umetnosti 90-ih ili umetničke kritike danas, ali i one koje smo stavljali na dnevni red uvek kada je za to postojao neki povod, kao što je to bio slučaj s temom novog muzeja i nove muzeologije. Upravo u ovom drugom delu emisije čućemo fragmente iz razgovora prvo na temu umetničke kritike danas, a potom na temu novog muzeja i nove muzeologije. U umetničkoj kritici govore Ješa Denegri, Miško Šuvaković i Stevan Vuković.
Kritika da bi našla svoje operativno polje, da nije vezana jedino za masovne medije u kojima ne može da se razmahne dovoljno, nekako je izvršila jedan transfer u ono što se danas zovu kuratorske prakse. Po meni su autori koji se bave kuratorskim praksama, znači organizacijama izložbi, koji formiraju izložbe kao specifične narative, koji imaju posebne teme, ideje u izložbama, a ne više u napisima koji post festum prate te izložbe, za mene su to kritičari. Ne da bi oni bili povodi za kritiku, a onda se ne zna ili postavlja pitanje pak što su oni. Za mene su to kritičari u operativnom smislu, već odavno, i to kad ovo tvrdim, to je nešto što se moglo vidjeti kod drugih autora, to je dobilo naziv kritika na delu, znači kritika koja se manifestuje tokom ili putem praktičnih zahvata kao što su selekcije, izložbe, kolekcije i slično. Takva kritika je danas neuporedivo funkcionalnija, operativnija, dalje dopire, uzbuđuje javnost neuporedivo više nego jedna recenzija koja bi se mogla naći u dnevnoj novini ili još manje u jednoj minutnoj ili polusatnoj reportaži na televiziji. I tu se kriju danas upravo ti kreativni potencijalni kritike, jer je bilo savršenih, fantastičnih izložbi sa neobičnim, produbljenim ili ne znam sad kako, zanimljivim idejama koje su pokazale da kritika ima svoju imaginaciju, da i ona ima instrumente da funkcioniše kao kreativna komponenta sveta umetnosti. Ona može u tom pogledu da sarađuje s umetnicima, može da bude mimo umetnika, može umetnici da imaju svoje diskurse, kritika da ima svoje, otprilike na iste teme. Ova se izražava vizuelnom, alegorijskom ili metaforičkom retorikom, kritika opet tekstualnom, verbalnom retorikom, ali u svakom pogledu to su dve komplementarne delatnosti. Ovo što sad pominjete sada, da li kritika upliviše, da li ona umetnike navodi ili ne, To je sad možda jedno drugo pitanje. Ja bih rekao da kritika ne bi trebala da ima takvu aspiraciju. Ona ima dovoljni manevarski prostor da se sama u tom domenu kreće. I s druge strane, umetnici opet uvek imaju dovoljno svojih imaginativnih zaliha, sloboda, ideja da mogu da formiraju svoje prakse svakako neovisno od upliva kritike.
Jedan od stavova koji je važan za ono što radim, a možda i način na koji tumačim, na primjer, istoriju kulture, pa možemo reći i umetnosti, jeste da umetnost nikad nije odvojena od teorije. Da zapravo umetnost je uvek povezana sa teorijom. Da umetničko delo nije moć jednog predmeta, već način na koji je predmet smešten u diskurs. Što to znači? Pa evo, bit ću grub i pomalo bezobrazan. Jedna od teza važnih je da, na primjer, grčka skulptura, Fidijina skulptura, nije umetnost. Ona je postala umetnost tek kroz Winckelmannovo konstituisanje istorije umetnosti. Do tada je to bio predmet koji imao svojstva koje smo mi mogli na osnovu određenih aparata religije, kulture, politike tumačiti kao vredne kulturne artefakte. Ali ideja umetnosti u tom predmetu i postavljanje tog predmeta, a ne nekog drugog predmeta, kao umetničkog, bilo je vezano sa interakcijom, intervencijom umetnosti i teorije. Drugim rečima, meni je uvijek bila važan taj moment ne nevinog stvaranja koje umetnik sprovodi, jer umetnik nikad tako ne sprovodi, samo je pitanje da li je svestan toga ili ne, ili da li je društvo dozvoljava da se ekspliciraju takve konvencije ili ne, i načina na koji se teorijski profil jednog tumačenja pojavljuje. A sama moja logika pisanja, koju ste nazvali logičkim pristupom, jeste na neki način, znači moj način razmišljanja jeste izvođenje iskaza iz iskaza i gledanja kako se izvođenje iskaza iz iskaza dešava u jednom kontekstu. To je šema. I deo čak pedagogije kojom se danas bavim jeste vezan da se neki način pokažu te šeme ili ti modeli kroz koje se propuštaju, filtriraju umetnička dela i uvode u određene igre. Drugim rečima, ne postoji samo umetničko delo kao idealitet izvan diskursa, već umetničko delo se pojavljuje kroz diskurzivnu borbu, a zadatak zapravo kritičara je da tu diskurzivnu borbu eksplicira. U određenim periodima, to su periodi buržoaskog društva, znači to je onaj kantovski uticaj kroz 18. i 19. vek, ta diskurzivna borba se skrivala kroz ideju lepog, kroz ideju ukusa, kroz ideju sublimnog. Kroz 20. vek zapravo borba i kritičara, pa i umetnika, mi moramo i priznati da veliki broj umetnika kroz 20. vek, bez obzira da li su pisali teoriju ili nisu, su teoriju koristili u svom radu i eksplicirali je na dramatične načine. U tom smislu zadatak je bio da se pokaže ta logika kako diskurs funkcioniše kroz umetničko delo i kako umetničko delo kroz diskurs postaje zaista umetnost.
Zapravo, likovna kritika kao žanr pisanja ili govora umetnosti jeste vezana za tu kao modernističku podelu, hijerarhijsku, između kustosa koji priprema sa umetnikom izložbu, kritičara koji je naknadno vrednuje, znači prepoznaje šta je aktuelno, šta nije, s obzirom na neku kulturnu matricu koja je usvojena, makar u nekom stručnom krugu, teoretičar umetnosti koji to gleda sa, kako da kažem, nekog metodološkog aspekta uklapanja tih kritičkih elemenata u neku širu kulturnu praksu i, da kažemo, nekog filozofa umetnosti koji to gleda epohalno, kao razvoj određenog tipa materializovanog mišljenja, sad kao način na koji se paradigma umetnosti menja i tako dalje. Ono što je negde u tom periodu koji možemo zvati periodom nakon digitalne revolucije prisutno je ta neka simultanost, istovremenost umetničkih pravaca, umetničkih praksi. Danas teško da možemo naći na neke povlašćene umetničke prakse ili povlašćena mesta gde se umetnost proizvodi ili promoviše. Sve se nekako sažimo ujedno. I možda je sada trenutno dominantan model pisanja umetnosti taj model kulturalnih studija. gde se neke kulturne odrednice u nekom sistemu, odnosno u nekom društvu ili na nekoj sceni kulturnoj definišu i onda u okviru toga se definiše mesto umetnosti i povezuje sa društvenom praksom, sa načinom života, ponašanja, razmišljanja ljudi i tako dalje. Sad je to pitanje da li to sad, to što smo nekada zvali likovnom kritikom, potpuno stavlja izvan tog kao horizonta savremenosti. Da li je to neka stvar prošlosti, nešto što se može posmatrati kao eventualno recidiv nekih prethodnih vremena ili ne. Ali kada se to gleda sa čisto ono kao profesionalnog aspekta, znači aspekta prenosa toga što umetnost pokušava da postigne u tom nekom, kako da kažem, dosta limitiranom okružju profesionalne prakse i neke šire kulturne matrice na koju uvek se to nekako odnosi, reflektuje i tako dalje, kritika se još uvek ispostavlja kao potrebna, baš u tom klasičnom smislu reči. Mislim, bez obzira na te kulturne efekte umetnosti u tom nekom neposrednom vidu, ipak je taj jezik uvek bio dovoljno složen da je potreba neko ko će ga prepoznati, opisati, vrednovati na osnovu nekog seta kriterijuma. I to kritičari negde moraju po defaultu da rade.
O temi novog muzeja i nove muzeologije govore Tomislav Šola, Irina Subotić, Zoran Erić i Milica Božić. Uz napomenu da je prvi razgovor na ovu temu vođen 2002. a poslednji 2016. godine.
Muzej je tu samo dio tog istog postmodernističkog diskursa i nemam skoro ništa dodati tome. Ja naime tvrdim da su muzeji kazališta, teatri. Pri tome da kako mislim vrlo specifične vrste, znači teatar je, muzej je s jedne strane teatar činjenica zato je osnovan na znanosti i jedino na podlozi znanosti može govoriti o bilo čemu. Međutim, postoji druga dimenzija, to je predstavljanje, to je komunikacijska ustanova, doista u smislu jedne fikcijske kvalitete, jer se služi tim metodama inscenacije sve više, danas već vrlo, na vrlo razvijen način i ima dakle tu dimenziju. Znači, jest teatar, jest neka vrsta popularnog znanstvenog teatra, a kustos ipak, naravno, znanstvenici utoliko što im je uloga takva da tu dimenziju moraju imati i zadržati, ali znanstvenici koji moraju znati komunicirati. Dakle, vraćamo se naravno komunicirati što, o čemu i za koga. Ta nova muzeologija koju ste spomenuli na to nastoji odgovoriti, postavljajući da kako dobra pitanja i nastojeći što iz prakse deducirati, a što da kako i samo predložiti, koristeći se i drugim iskustvima, drugih znanosti, drugih medija, rješenja koja bi bila upotrebljiva da od muzeja učine upravo ovo što čito vrijeme tvrdimo, efikasno sredstvo boljeg života, eto, vrlo jednostavno rečeno.
Apsolutno se mora smatrati kao komunikacijsko sredstvo zbog toga što ima toliko mnogo stvari koje on može da kaže, da kaže na nov način. Muzej može da bude stvarno aktivni učinilac ne samo kulturne politike, nego kulturnog života uopšte. A to znači da u muzej ne treba ulaziti kao u neki zatvoreni hram, nego da treba da se uđe na mesto u kome će se interaktivno osjećati, u kome će posetilac moći da da i svoj doprinos. Šta to znači? To znači da će postojati u tim imaginarnim, novim, divnim muzejima, kakvi u svetu postoje, ali nadamo se da će postojati i kod nas, mogućnost da on ostavi svoj trag, da ostavi deo svoga života i deo svoje kreativnosti, da ostavi nešto što će da obogati i sam muzej. To je to što mi smatramo da je jedna interaktivna uloga, a u komunikacijskom smislu muzeji moraju da budu ne samo mesta informacija, ne samo mesta u kojima će se dobijati znanje, već zaista razvijati kreativni i kritički duh.
Pa meni bi bilo najzanimljivije da uzmem za primjer možda čak i pionira koji je ustanovio muzej po potpuno drugačijim principima. Reč je o Aleksandru Dorneru, malo poznatom sigurno direktoru muzeja, provincijalnog muzeja u Hanoveru. Znači, on je još 20. godina osnovao jedan kabinet, recimo slobodno bih preveo kabinet apstrakcije, i zajedno sa Eli Sitskim je pokušao na novi način da napravi prezentaciju tada aktuelne apstraktne umetnosti. Znači, to je jedan od repera o kom se dosta govori poslednje vreme, naročito u Nemačkoj, jer na tom modelu koji je podrazumevao muzej kao laboratoriju, to je jedna od osnovnih ideja Dornera, ili muzej kao Kraftwerk, možda kao neku radionicu, power station, neku centralu gde cirkulišu različite ideje, gde se susreću život i umetnost, koja je još jedan od aspekata takvog muzeja, upravo i prepoznata njegova uloga kao preteče današnjeg muzeja, u kom je, kao što si rekao, ta živost dominantna, znači ne samo čuvanje, naravno odlika svih muzeja je čuvanje svih muzeja, ali i ta živost i ta interaktivnost, to su drugi znači momenti koji su jako bitni, ali možda bi još mogao da kažem za Dornera, koje su takođe leitmotivi njegovih inovacija, to je na primer muzej kao pionir, znači muzej koji će da bude eksperimentalna institucija da prepozna najaktuelnije tokove, kako u umetnosti, tako i u nauci, tako i u teoriji. Znači, muzej kao relativna istina, znači koji nema pravo na neku apsolutnu istinu u bilo kom vidu, istinu interpretacije.
Pa zapravo nova muzeologija u suštini uopšte nije nova. Ona je kod nas, kod nas nova, ona zapravo u čitavom svetu postoji negde još od 60-ih, 70-ih godina. Mislim da ono što je ključno i što ona nama novo donosi na našem podneblju, to je taj kontakt i kontekst lokalne zajednice. Znači da vi kao kustos imate kontakt sa ljudima iz vaše najbliže okoline, jer zapravo su oni najčešće vaši posetioci. To što vi imate školske ekskurzije i te ljude koji jednom dođu ad hoc ili koji dođu na otvaranje, to je jedna stvar. Ali zapravo je vaša lokalna zajednica ta koja treba da se navikne da kod vas dolazi. I da ja umjesto da dete vodim u igronicu, vikendom vodim u muzej, zato što tamo ima neka zabavna edukativna radionica, zato što ima neki koncert, proslava rođendana ili bilo koji drugi sadržaj koji je prilagođen današnjem posetiocu i današnjem gledaocu.
Uobičajeno je da se muzeji opredeljuju za formu takozvanog stručnog vođenja kroz izložbu, što je naravno dobro. Međutim, postoje muzeji, konkretno recimo Muzej Vuka i Dositeja, koji organizuju neke potpuno nove oblike privlačenja posetilaca. Bili su to čajanke, pa su čak nudili i noćenje u muzeju.
Jeste, oni imaju
noć u muzeju,
malo...
Oni imaju
više tih aktivnosti, međutim problem sa tim njihovim aktivnostima je što one nisu dovoljno popularisane i što, da kažemo, šire narodne mase za njih uopšte ne znaju. Oni imaju neke druge, oni imaju interesantne, mislim, recimo jedan petak mesečno kao povedi baku i deku muzej i tako dalje. To su stvari koje su zaista interesantne. Njihov drugi problem je nedostatak kapaciteta, što je ta zgrada zaista mala i može da primi mali broj posetilaca. Oni zahtevaju da vi zakažete te posete, onda se desi da neki ljudi ne dođu, a da neki koji su želeli prosto nisu mogli da budu na tom spisku i onda je rezultat njihovih aktivnosti zapravo jako nizak.
Come on in, Gino. I'll cook you up some lobster bisque. Smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. My garden trowel. I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down in the dirt, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. A sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four.
And then it shines a silverware.
You're tired, hungry, I don't care.
And when I'm done with your service, circus free,
free,
free. That's what my mother said to me.
She never came to visit.
And this is why I wrote this song.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Možda je potrebno pred kraj ove emisije naglasiti da znakovi predstavljaju i realizaciju ideje radija kao najstarijeg elektronskog medija u vremenu digitalnih medija. Drugim rečima, u vremenu kada se informacije, pa i lažne vesti, kako to vole zapadnjaci da kažu, šire gigabitnom brzinom do pojedinca, radio ostao medij koji nudi analizu, kritiku, sumiranje, sintezu, komentar, dakle sve ono što objašnjava informaciju. Sve ono što je čoveku u savremenom dobu preko potrebno. Istovremeno, takav komentatorski pristup ima i edukativni karakter, pa kod slušalaca razvija mogućnost lakšeg snalaženja u nepreglednosti informacija. Upravo u tom smislu, znakovi su kroz razgovore s umetnicima i teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti dali kvalitativni uvid u savremenu umetničku scenu, nudeći slušalcima da se lakše snalaže u nepreglednoj raznovrsnosti produkcije. Dakle, znakovi su bili i više od radijske emisije. Bili su projekat analize i popularizacije savremene umetnosti na jednoj medijskoj platformi. A to je prepoznato i van samog medija. 2014. godine Muzej Cepter je u svojoj ediciji Kritika objavio knjigu Znakovi on air s razgovorima vođenim u ovoj emisiji. S promocije knjige izdvojili smo kratke inserte profesorke doktorke Simone Čupić, umetnika Dejana Anđelkovića i magistra Đorđa Malavrazića, tada glavnog i odgovornog urednika drugog programa Radio Beograda.
Sloboda i mogućnost izraza u radiofoniji, njena srodnost sa ostalim umetnostima, ali i njene specifičnosti, omogućavaju veliku upotrebnu svrsishodnost u kreativnom činu. I nastavlja dalje. Čovek koji je u svojoj evoluciji u potpunosti zanemario nekad primarno čulo mirisa, na kraju 20. veka teži eliminisanju i intelektualizma čula sluha, dajući apsolutni primat čulu vida i virtualnoj stvarnosti koja ga odvodi od sopstvenih misli. To što je Sava ovako izuzetno dobro opazio i zapisao, mislim da u praktičnom smislu i u najboljem praktičnom smislu primenjuje sve ove godine u emisiji Znakovi. Ova knjiga u tom smislu i jeste omaž, rekla bih, dvema nekako zanemarenim vrednostima našeg društva i vremena, a koje bi trebalo da stoje vrlo visoko na lestvici vrednosti. S jedne strane to je radio kao medij, sa druge strane kritičko delovanje u umetnosti. Jedno i drugo se spaja u savinim aktivnostima. Iako je Ivana najavila Savu između ostalog i kao novinara, i da se odmah ogradim, ne mislim apsolutno ništa loše niti uvredljivo pod ovim što ću reći. Naprotiv, smatram novinare kulturnih redakcija grupom ljudi koja možda radi najteži i najnezgodniji posao u ovom trenutku. Ja lično nikada Savu nisam doživljavala kao novinara. U tom smislu nije mi bilo iznenađenje, ali mi je bilo vrlo drago kada sam dobila tekst za recenziju da pročitam u možda 10. i 15. rečenici od početka teksta da i on na sličan način razmišlja
o svom pozivu i, kako sam kaže, vidi sebe kao istoričara umetnosti koji radi u jednom mediju. Ja sam isto to uvek videla na taj način i činilo mi se da su znakovi mnogo više od emisije koja bi trebalo da ima nekakav informativni, najuslovnije naravno rečeno, karakter.
Moram da kažem da sam zadovoljan što mogu to ja da izrazim. Prvo zato što mislim da je Savin poduhvat veoma značajan iz više razloga. Mi zapravo participiramo u nekakvom javnom polju koje već dugo vremena polako se osipa i devastira. Mislim, prosto institucije koje prate i na neki način podstiču umetničko stvaranje, govorim presvashodno o likovnom umetničkom stvaranju, a mislim da se to odnosi i na druge oblike umetničkih delatnosti u kulturnom polju naše sredine, su zapravo svedene na minimum i devastirane. Da sada ne pominjem ponaosob muzeje i galerije koje ne rade i koje su promenile svoje namene, tako da vi sada zapravo više ne možete biti sigurni koji je put mladog umetnika ili nekog čoveka, nekog mladog, da kažemo, slikara ili nekog ko bi želeo da participira u javnoj sceni, kako on dolazi u tu priliku. I prosto ta velika količina zabune, nedovoljne evidencije, zaborava, je nešto što je u stvari latentna bolest naše kulturnog polja. U tom smislu, jedna ovakva, da tako kažem, delatnost kakvu je Sava izabrao, da konstantno, uporno, dosledno, predano prati tu scenu i u stvari deli sve, da kažem, dobro i zlo što se na njoj dešava, je za svaku pohvalu. Koliko se ja sećam, nije bilo mnogo takvih, da tako kažem, uvida u likovnu scenu. Jedino je Zoran Božović svojim pregalačkim radom obeležio 80. i 90. godine. Specijalno bih želeo da istaknem značaj ovakvog evidentiranja scene, značaj intervjua ili razgovora sa umetnikom, zato što je to jedan zapravo poseban dodatak u uvid scene. Znači, mi, naravno, podrazumeva se da kada delo izađe iz ateljeja ili zapravo doživi javnu promociju, da ono ima svoj put i otvoreno je za hiljade milione čitanja, što bi rekao Mao Ce-tung, neka cvate hiljadu cvetova. Ali zapravo ono što su bile intencije i šta stoji iza tih pokušaja je nešto što je u stvari velika zagonetka i u stvari put u to na neki način otvara ključ čitanja ili, da tako kažem, ključ značenja. I kad se setim, kad sam ja bio student, nama, celoj mojoj generaciji, najdragocenije štivo koje smo imali i s koga smo najviše učili su svakako bile likovne sveske, zapravo sveske u kojima su objavljeni razgovori sa umetnicima.
U ovoj knjizi, koja je kompliment Radio Beogradu 2 kao mestu njenog porekla, ali i Muzeju Cepter kao izdavaču i jednom od središta našeg likovno-vizuelnog života, sabrani su razgovori koji predstavljaju samo jedan deo te ogromne produkcije iz ovih 13 godina koliko emisija postoji. A pošto je reč o razgovorima jednom specifičnom radiofonskom žaru, hteo bih da odredim i njihovu vrstu, polazeći pritom od jedne klasifikacije koju je dao Edgar Morin kada je reč o intervjuima na radiju i televiziji. Jedan je tip, recimo, intervju ritual. To je ona emblematična slika kao trkač još zadihan, tek što je prošao kroz cilj, mora da da izjavu i kaže na veliko zadovoljstvo svih, srećan sam što sam pobedio, osvojio medalju za svoju zemlju. Druga vrsta je anegdotski intervju, kada intervjuer, novinar, teži da ponekad i frivolnim pitanjima izmami od sagovornika, obično medijske zvezde, neke pikantne detalje iz njegovog života, života estrade. Treći je intervju i ispovest, u kojem se novinar gotovo potpuno povlači i prepušta sagovorniku reč, obično veoma značajnu sa dokumentarnog stanovišta. I četvrti je intervju, dijalog, u kome intervjuer i intervjunisani ravnopravno teže da iznesu sve argumente i dođu do istine o jednom važnom, često i spornom, društvenom, kulturnom ili umetničkom problemu. Naravno, nije teško pogoditi da razgovori Save Ristovića pripadaju ovom četvrtom tipu, da su to produbljeni intervjui. Sava Ristović sa istinskim znanjem školovanog istoričara umetnosti i sa onim koji je prošao jednu veoma dobru školu novinarstva i ima izuzetno kultivisan i prijatan glas, postavlja sagovorniku uvek precizna pitanja koja teže suštini. On ne teži, što je najveća greška u intelektualnim razgovorima, da predstavi svu svoju učenost i rezultate dobre pripreme, nego se trudi da iz sagovornika izmami jednom, dve, najviše tri rečenice odgovore na pitanja koja su složena i koja pokreću zanimljive krugove refleksija.
Možda je ovo obeležavanje moglo da protekne i na drugi način. Nismo se skoro ni dotakli strukture emisije, njenih promjena i kakav su odraz imale. Nismo pažnju poklonili ni muzici, tako bitnoj komponenti zvučne slike emisije, iako svake godine posvetimo jednu emisiju samo toj muzici, jer ona odražava ideju raznolikosti izraza, a što je u temelju znakova. Namjera nam je bila da ovaj jubilej iskoristimo kako bismo podsjetili slušaoce na načela koji su se znakovi pridržavali svih ovih 20 godina i da su uspeli u onome što je i rečeno u uvodu, dugotrajnost ideje na kojoj počiva emisija. Ostaje mi na samom kraju ove specijalne emisije, ali i pri kraju karijere, da izrazim želju da ova vrata koje su širom otvorena savremenom umetničkom stvaralaštvu na drugom programu Radio Beograda budu ulaz za nekog novog autora, spremnog da istrajno i posvećeno nastavi s novom idejom, bližom svojoj mladoj generaciji, a uz poštovanje onih starijih i starih koji su baš kao i emisija Znakovi jedna etapa u razvoju slobode mišljenja i stvaranja. Hvala vam poštovani slušaoci, cela ova priča ne bi imala smisao bez vas. Već sledeće subote je nova emisija i nova tema. Do tada, kao i prethodnih 20 godina, pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.